Milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás pozdravujem a vítam pri našom dnešnom stretnutí. Predtým ešte ako budeme pokračovať v našej začatej téme, ktorou je pripomenutie si vyhlásenia svätej Teresky za blahoslavenú pri príležitosti 100. výročia, ktoré sme práve túto sobotu oslávili. Spomeňme, že práve teda cez tento víkend sa v Lízie konali, by sme mohli povedať, také veľké oslavy, pretože na sobotu práve pripadol tento výročný deň, 29. apríl, keď roku 1923 bola Tereska vyhlásená za blahoslavenú. A tak tento víkend bolo v Lízie zhromaždené veľký zástup putníkov, ktorí prišli a teda sa aj zúčastnili takého vrcholu týchto osláv, a to svätej slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval kardinál Avelin, ktorý teda pricestoval pri tejto príležitosti do Lízie. Aj my teda sme začali v predchádzajúcom našom stretnutí hovoriť práve tomu, čo viedlo postupne až k završeniu procesu beatifikácie a kanonizácie. A to bolo teda najprv to vyhlásenie dekretu o čnostiach Terezie, potom o potvrdení zázrakov pre proces beatifikácie a vydanie dekretu di tutto, ktorý pre túto príležitosť vydal Pius XI. A teda pokračujeme v tom, čo sme začali. A síce skončili sme v tej časti, kde Pius XI uvažuje pri príležitosti vyhlásenia dekretu nad obdivuhodnou rýchlosťou, ako ctihodná Terézia vystúpila na Boží oltár a do slávy svätých. A Pius XI sa zamýšľa nad tým, čo chce Boh nám týmto povedať, touto rýchlosťou, ba až svetou Božou horlivosťou. Podľa neho tento krok Božej prozreteľnosti znamená určite niečo výnimočné. Aký je teda zmysel tohto Božieho diela? Možno, avšak toto možno nie je na mieste, pretože Boh nikdy nekoná bezdôvodne a bez konkrétneho zámeru, nám chce dať príklad, poučenie či návod, ktoré sú prispôsobené práve dnešnej dobe. Ako by sa Boh už ponáhľal potvrdiť život, a teda aj učenie Teresky, ktoré má byť pre nás pomocou práve do dnešnej doby na našej ceste k svetosti. V ďalšej časti úvahy pápež charakterizuje teda túto dobu, v ktorej žije. Je to čas veľmi rýchleho rozvoja, ale tiež obdobie, v ktorom sú veci prevrátené hore nohami. Stáva sa, že ľudia alebo veci, ktorí boli na výslni, sú zo dňa na deň zmetení do priepasti. A tí, ktorí sú dole, sa dostanú rýchlo na vrchol. Práve neprijatie vlastnej situácie plodí toľko nenávisti, hádok a problémov, že dnes ľudia potrebujú svetlo, ktoré by ich viedlo viac ako kedykoľvek predtým. Pius XI spomína slavného spisovateľa Manzoniho, ktorý napísal, že je výsadou nášho svätého náboženstva a katolíckej viery, že vo všetkých životných situáciách, za každých okolností a v akýchkoľvek podmienkach ponúka návod, pravidlo a riešenie na všetky problémy a že nás môže učiť, ako premeniť naše nedokonalosti na čnosti. A to nie len peknými slovami, ale aj vo svätej a vzácnej realite. V druhej stránke doby zodpovedá poňatie svetosti, vďaka ktorému vyniká krása a čaro ctihodnej Božej služobnice Terézie od dieťaťa Ježiša. Doba, v ktorej žijeme, je dobou pohybu, neustálej, uponáhlanej aktivity. Dnes urobíme za pár dní to, čo si kedysi vyžadovalo celé roky. A v priebehu niekoľkých rokov to, čo inokedy trvalo storočia. Svet beží závratnou rýchlosťou a podľa tejto rýchlosti motus in fine velo cior môžeme usúdiť, že beží ku svojmu zániku. Je to bez pochyby Božie tajomstvo, ale je isté, že sa cítime unášaný behom, ktorý je rýchlejší ako kedykoľvek predtým. Avšak pri tomto behu, pri tomto striedaní okamihov, priveľmi zabúdame na to, čo je samotnou podstatou a skutočnou hodnotou každého konania a každej svetosti. Je to láska. Túto pravdu nám láskavo odhalilo božské srdce. Samozrejme, v skutočnosti je ešte veľa iných nevyhnutných čností, no zo všetkých najväčšia je láska. Major harum caritas. Prvý list Korinťanom, 13. kapitola, 13. verš. Najväčšia z nich je láska. A láska zaplňa medzery v konaní našich blížnych. Táto cnosť je skutočnou láskou k Bohu a preto aj k blížnemu. Pretože ak naozaj milujeme Boha, nemôžeme nemilovať tých, ktorých sám Boh miloval, a to až natoľko, že dáme svoj život za nich, ako ho On sám dal za nás. Pozrime sa na ctihodnú Teréziu, dieťaťa Ježiša, skutočný kvet lásky, ktorý prišiel z neba na zem a udivil nebo i zem. Toto srdce, táto duša, je nežne detská a zároveň apoštolská, až k hrdinstvu. Je celkom naplnená a priam sa chveje od lásky k Bohu a k Ježišovi. Táto láska je nežná aj silná, jednoduchá aj hlboká a nabáda Teréziu, aby sa odlúčila od Otca a konala nádherné apoštolské a mučenické skutky. Toľko teda z tejto reči Pia 11. pri príležitosti schválenia dekretu di tuto pre beatifikáciu a kanonizáciu ctihodnej služobnice Božej sestry Terézie od dieťaťa Ježiša, ktorý vydal, ako sme hovorili, na sviatok svätého Jozefa 19. marca roku 1923. O 10 dní na to, na 20. teda 6. marca 1923, bolo ustanovené vybrať zo zeme pozostatky Teresky a uložiť ich k blízkosti oltára. Teda na cintoríne v Lizie sa prikročilo k exhumácii pozostatkov budúcej blahoslavenej. Viac ako 200 kňazov obklopovalo diecézneho biskupa Lemoníra a kňaza Pátra Rodriga z rádu svätého Františka z Pauli, ktorý bol postulátorom blahorečenia a ktorý bol svätou stolicou vyslaný ako úradný delegát k tomuto úkonu. 50 tisíc putníkov sprevádzalo nádherne ozdobený voz, ktorý privážal späť do Karmelu požehnané pozostatky jeho malej svätej. Bol to veľkolepý a dojímavý pohľad na zástupy, ktoré sa so silnou vierou skláňali týmto putujúcim pozostatkom a mlčky vzývali s veľkou vrúcnosťou o pomoc svoju milú nebeskú sprostredkovateľku. Keď otvorili hrob, Vyrážala z neho silná prenikavá vôňa ruží. Bola to akoby tajomná predzvesť nebeských ruží, ktoré Terézia v ten požehnaný deň zosypala na všetky utrpenia a na plesajúce mesto, aby tak naznačila svoj návrat. Na druhý deň v kaplnke Karmelu cirkevný súdny tribunál za predsedníctva biskupa z Bayeux, biskupa Lemoniera, prikročil k preverovaniu pozostatkov. Po ich starostlivom uznaní za totožné boli uložené do dvojitej schránky. Jedna bola strieborná a druhá z ružového dreva. Obidve boli potom uzatvorené do relikviára. Prvá v mravoromom podstavci a v druhá v soche, ktorá je nazývaná svätým telom. Takto teda došlo k tomuto, k tejto situácii, k tomuto, k tejto exhumácii Tereskyných pozostatkov. Bolo to už druhý krát, čo došlo k exhumácii, pretože poprvý krát bolo Tereskyné telo exhumované v roku 1910. Tiež to bolo za prítomnosti biskupa Lemoniera a niekoľkých stoviek ľudí, a to dokonca aj doktora Nele a doktora Corniera, ktorí vystavovali obvyklý posudok. Vieme, že doktor Francis Nele bol Tereskyn švagor, pardon, nie švagor, ale bol to manžel Tereskynej sesternice, ktorý ju aj vyšetroval počas jej choroby. Takisto aj doktor Cornier. A oni sami vystavovali potom posudok, keď po Tereskynej smrti, teda 13 rokov potom, ako bola pochovaná, znova otvorili jej hrob a jej telesné pozostatky boli zablombované do inej hrobky, do truhly, ktorá teda práve teraz bola znova exhumovaná. My môžeme byť teda svedkami alebo si pripomínať práve tieto udalosti, ktoré takto pokračujú ďalej pri uznaní Teresky za teda blahoslavenú. Keď si spomenieme na jej pohreb, tak bol to veľmi malý, jednoduchý sprievod, keď za Tereskynou truhlou kráčal práve aj doktor Neil so svojou manželkou, Tereskynou sesternicou. Boli tam ďalší ešte príbuzní, niečo okolo desiatky ľudí. Malý sprievod, sprievod za truhlou tejto neznámej reholničky, ktorá prežila svoj život v Karmeli. A pri tej prvej exhumácii to už boli stovky ľudí. A pri tejto ďalšej sme počuli, to bolo okolo 50 tisíc ľudí. Pri týchto sprievodoch dochádzalo k uzdraveniam tiež. Máme svedectvo vojakov, ktorí osobitne zakusovali Tereskynu ochranu a pomoc. Táto skúsenosť s Tereskyným orodovaním, s jej príhovorom, bola veľmi citeľná a práve to bolo to toto priaznivé vypočúvanie prosieb, ktoré tak potom hnalo ľudí k veľkej oslave Tereskynej. A práve preto zneli aj slova vo Vatikáne, že ľud Boží už dávno predbehol konanie cirkvi. Pretože ľudia už Teresku, ľud Boží už dávno Teresku považoval za svetu. Jednak aj z toho posolstva, ktoré sa šírilo, Tereskina autobiografia, ale tiež aj tých množstva svedectiev o vypočutí prozieb, ktoré prednášali veriaci Tereske, aby orodovala za nich, aby im vyprosovala potrebný zázrak, potrebné uzdravenie, ochranu a teda rôzne iné milosti, o ktoré ju prosili. Bol to častokrát až uragán, ako to niektorí nazývajú, tejto svetosti, ktorá sa šírila, toto poznanie Teresky a jej života. Vráťme sa ešte v krátkosti k onému slávnostnému dňu, keď sú Tereskine pozostatky prevážané na Karmel, kde sa budú nachádzať. Bol to nádherný jarný slnečný deň, ako nám o tom svedčia dokumenty. A celá tá atmosféra bola veľmi pôsobivá v duchu takého rozjímania, pretože Tereska ešte nebola beatifikovaná, nebolo dovolené spievať ani hrať na hudobných nástrojoch počas tohto prevážania jej pozostatkov. A tak jedine modlitba ruženca občas prerušovala mlčanie 50 tisíc pútnikov, ktorí tento dáv sa tiahol v dĺžke 2 kilometrov. Tereskina rakva bola zahalená v zlatom brokáte, bola položená na kočiari, ktorý bol potiahnutý bielým suknom a tento bol zapriahnutý v štvorzáprahu bielých koní. Čestnú stráž zaisťoval oddiel francúzskych a amerických dôstojníkov aj jednoduchých vojakov. A ako som už naznačil, aj v tento deň počas tejto procesie došlo k niekoľkým zázrakom. Sú zadokumentované napríklad tieto dva, keď jeden ťažko ranený vojak, ktorý bol 15 mesiacov už chromý, zrazu, keď prešli popri ňom tieto relikvie, tento relikviár, alebo teda ešte teda Tereskine pozostatky v truhle, tak zrazu začal chodiť. Alebo jedna mladá slepá žena, ktorá čakala pred Karmelom na príchod tohto sprievodu, zrazu pocítila, že sa jej otvorili oči a mohla s obdivom hľadieť na triumfálny vstup Terezie na jej Karmel. Ako sme spomenuli, jedna časť tých Tereskyných ostatkov bola vložená do mravorovej sochy, ale mohli sme povedať, že celé pozostatky boli uložené v pozlatenej truhle, ktorá bola umiestnená v schránke. Takto sa môžeme vrátiť teda k tomuto dňu, kedy teda prišlo k tomuto presunu Tereskyných pozostatkov. Ešte aj si môžeme uvedomiť, že skutočne tento sprievod, aj tá prítomnosť množstva ľudí, to všetko už bola odpoveď ľudí z vďačnosti, pretože zakúšali Tereskynu prítomnosť vo svojom živote, jej blízkosť. Naplňanie toho Tereskynho prísľubu, že ona bude prežívať svoje nebo tak, že bude konať dobro na zemi. Vráťme sa teraz teda k tomu 29. aprílu roku 1923, keď Pius XI. Vyhlasuje sestru Tereziu od dieťaťa Ježiša Svätej tváre v Bazilike svätého Petra v Ríme za blahoslavenú. Svoj prejav pri tejto príležitosti začal s poukázaním na kvet panenstva, ktorý si Boh veľmi cení. Tento spôsob života sa viac zhoduje s prirodzenosťou anielov ako ľudí a svätý Ján videl na vrchu Sion zástup nepoškvrnených, ktorý nasledoval baránka všade, kamkoľvek išiel a počul spievať ľúbeznú pieseň, ktorú sa nik iný nemohol naučiť. Môžeme naozaj vidieť a spomenúť si na to veľké rozhodnutie svätoapoštola Petra: Pane, kamkoľvek pôjdeš, nikdy ťa neopustím. A Pán Ježiš mu vtedy hovorí, že teda ho trikrát zaprie. Ale tak ako svätý Ján vidí na vrchu Sion zástup nepoškvrnených, ktorý nasledoval baránka všade, kamkoľvek išiel, tak vieme aj, že jediný z apoštolov Ján zostal pri Ježišovi, zostal v jeho blízkosti, zotrval pod krížom, keď Ježiš na ňom zomieral. Takisto ako Panna Mária, Božia Matka, podľa ktorej vzoru je právom považovaná, ktorá je považovaná za zdroj panenskej krásy, veľa dievčat si potom značením zvolilo tento spôsob života, na ktorý, alebo ktorý vyzdvihuje Pius XI vo svojej homílii. Tento život je možný vďaka evanjeliovej rade a je najvzácnejší spomedzi všetkých. Nepoškvrnené panny nosia v Božej cirkvi biely odev, pohrdli pominuteľnými pôžitkami a zvodmi tohto sveta, uprednostnili nebeské dobrá, ktoré nikdy nekončia. A takisto vidíme, že v katolíckej cirkvi sú biele lalie panien prepletené s červenými rúžami mučeníkov. A tak spoločne vytvárajú vznešenú korunu, ktorou je ozdobená nepoškvrnená Kristova nevesta. V ďalšej časti svojho prejavu pápež v krátkosti zhrnul životopis blahoslavenej a v niekoľkých bodoch teda poukazuje na jej, na udalosti v jej živote, keď 2. januára roku 1873 v Alansone sa narodila, pokrstená bola 4. januára, dostala meno Mária Františka Terézia, bola posledná z 9 detí. Jej rodičia boli Louis Josef Martin a Mária Zélia Guerinová, ktorí sa tešili z hmotného dostatku, ale najmä zo skutočného kresťanského života. Terézin otec bol klenotník, čestným spôsobom získal dostatočný majetok na to, aby v období, keď sa narodila Terézia, mohol zanechať prácu a úplne sa venovať výchove svojich detí. Pri tomu pomáhala jeho manželka. Vraj raz povedala, že by bola rada, keby jej 5 dcér darovalo svoje panenstvo Bohu, čo neskôr skutočne urobili. Terézia nemala ešte ani 2 roky, keď sa ukázalo, že už vie rozmýšľať a veľmi rýchlo si zamilovala krásu čnosti, začala ľúbiť Ježiška z celého srdca, aby sa mu nikdy neznepáčila. Vo veku 4,5 roka bola predčasná smrť milovanej matky krutým úderom pre Teréziu, ktorá úplne stratila svoju prirodzenú veselosť. Teréziu vôbec nezaujímali hry, deti v jej veku. Utiahla sa doma, aby sa mohla oddávať rozjímaniu o nebeských veciach. Od svojich najmladších rokov sa s potešením často zhovárala s Bohom a žila s ústavičnou myšlienkou v ničom nezarmútiť dieťa Ježiša. Ježiš bol mojím jediným priateľom. Takto to vyznáva Tereska. Keď sa v nej na podnet Božieho ducha zrodila túžba po úplnom svetom živote, pevne sa rozhodla, že Bohu nikdy nič neodmietne. O čokoľvek by ju podľa jej zdania požiadal a zostane v tom verná až do smrti. Jej otec vdovec chcel zabezpečiť lepšiu opateru a vzdelanie svojich dcer, preto sa aj s rodinou rozhodol presťahovať do Lizie. Teréziu zverili do opatery sestier Benediktínok v Lizie. Vynikala inteligenciou, ktorá bola nadpriemerná na jej vek a robila veľké pokroky, najmä pri dejepise. bola obdarená mimoriadnou pamäťou a naučila sa naspamäť celú knihu Nasledovanie Krista a o nič horšie jej to nešlo ani neskôr pri Svetom písme. Pius XI. Ďalej spomína vo svojom príhovore, že úkony nábožnosti si plnila tak oddane a s takou skromnosťou, že bola vzorom a povzbudením pre ostatných, aby ju napodobňovali. Avšak postihla ju choroba, ktorú nevedeli diagnostikovať ani samotní lekári. Členovia rodiny sa domnievali, a nie bezdôvodne, že chorobu zapríčinil diabol, pretože predvídal porážky, ktoré mu Terézia spôsobí. Toto presvedčenie sa potvrdilo, keď videli zázračné uzdravenie, ktorého sa Terézii dostalo okamžite potom, ako prosili pre svätú pannu o pomoc. Dieťa horelo čoraz väčšou láskou k Bohu, až dávno túžilo pristúpiť k svätému príjmaniu, no podľa diecéznych pravidiel nemohla pre nízky vek, mala sotva 10 rokov, nakoniec nadišiel vytúžiť deň 8. máj roku 1884, keď ako 11-ročnej sa splnili Terezíne túžby a tak spalovaná láskou a s neuveriteľnou radosťou, ktorú sprevádzali slzy šťastia, príjma anielský chlieb. Len čo okúsila anielský chlieb, pocítila nenásytný hlad po tomto nebeskom pokrme, vtedy akoby z vnúknutia prosila Ježiša, v ktorom nachádzala potešenie, aby všetky ľudské potešenia zmenil pre ňu na horkosť. Odvtedy celá horela láskou ku Kristovi a ku katolíckej cirkvi a čoskoro netúžila väčšmi po ničom inom, ako vstúpiť do rehole bosých karmelitánok, aby svojim obetovaním a ustavičnými malými obetami pomáhala kňazom, misionárom a celej cirkvi a získavala nespočetné množstvo duší Ježišovi, ako pred smrťou slúbila, že v tom bude pokračovať u Boha. Krátko na to sa vynikajúco pripravila na prijatie sviatosti birmovania a darov Ducha Svätého. Najstaršie Terezíne sestry sa rozlúčili so svetom a vstúpili do Karmelu. Ich odchod z otcovského domu spôsobil Terezii veľkú bolesť, preto sa jej otec rozhodol vziať dcéru z penzionátu benediktínok a ukončovať jej vzdelanie doma. Tereziu tiež postihlo škrupulánstvo, často reagovala plačom, no neprestávala prosiť Boha o pomoc. A on nebol necitlivý voči prosbám svojho dieťaťa. Počas vianočnej noci roku 1886 sa po slávnostnej svätej omši Terezia cíti oslobodená od vnútorného strachu. Všetky obavy miznú a jej duša sa zachvieva novými pocitmi. Zdá sa, že od tohto okamihu kráča po ceste svetosti 7 milovými krokmi. S ešte väčším zanietením koná skutky lásky a dobré skutky a jej myšlienky sa viac ako kedykoľvek predtým upínajú na karmelitánsky kláštor. Hneď od začiatku svojho reholného života bola Terézia na takom stupni svetosti, že magistra sa vyjadrila, že ešte nikdy nevidela takú horlivú novicku. Počas jej života v Karmeli Boh pôsobil v Terézinom srdci obdivuhodné vzostupy. Nasledovala skrytý život Panny Márie v Nazarete a prinášala ako úrodná záhrada kvety všetkých čností, najmä vrúcnej lásky k Bohu a jedinečnej lásky k blížnemu, lebo dokonale pochopila Pánovo prikázanie: milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Vo svojej túžbe čo najväčšmi sa páčiť Ježišovi, keď si prečítala a meditovala výzvu Svätého písma: ak je niekto maličký, nech príde ku mne, rozhodla sa stať malou v duchu a v dôsledku toho vo veľmi cerskej a úplnej dôvere sa navždy odovzdala Bohu ako najmilovanejšiemu otcovi. Zasvetila sa milosrdnej láske. Túto cestu duchovného detstva podľa náuky Evanjelia učila iných, zvlášť novicky, ktoré jej predstavené zverili. aby ich formovala v reholných čnostiach. A napokon vo svojich spisoch plných apoštolskej horlivosti učila so svätým zápalom v ceste evanjeliovej jednoduchosti. Svet plný pýchy, ktorý miloval len márnivosť a hľadal len lož. Ona učila so svätým zápalom tejto ceste evanjeliovej jednoduchosti a jej božský ženich v nej rozohnil aj túžbu po telesnom a duševnom utrpení. A tak ako dieťa spokojne odpočíva v matkinom náručí, tak sa Terézia celkom odovzdala do rúk Božej prozreteľnosti. Jednoduchá ako holubica, ktorá si stavia hniezdo na okraji jaskyne, pozerala sa vždy len na nebo a svoju bielú krsnú košielku si zachovala bez poškvrny, konštatuje Pius XI vo svojom príhovore pri príležitosti vyhlásenia Teresky za blahoslavenú 29. apríla roku 1923, teda pred 100 rokmi. Pápež Pius XI vo svojej homílii ďalej pokračuje a hovorí o tom, že svojou zbožnosťou, miernosťou, pokorou, poslušnosťou a veľkou oddanosťou reguli dávala Tereska príklad toho, čo slovami učila. Bola ako lúka, na ktorej kvitnú všetky čnosti, no vynikala v láske k Bohu. Jej duša rovnako ako duša svätého Františka z Assisi spievala večnú pieseň lásky. Poéziou vyjadrila svoje najhlbšie city a napísala prekrásne básne, aby ospievala tajomstva Božej lásky. Na príkaz predstavených a preto, aby raz povzniesla k spáse, mnohých ľudí napísala dejiny svojej duše, ktorými ukazuje cestu k plnosti lásky. Ako sa blížil záver Tereskinho života, ako by sám Boh chcel dať predzvesť toho, čo si mysleli aj ľudia, že taká nevinná anielská panna nemôže ostať dlho na zemi. Keď mala 23 rokov, postihla ju pľucná choroba. Terezia však nevynechala žiadnu askézu, ktorú predpisuje regula až dovtedy, kým nebola na konci so silami a musela zostať na lôžku. 5 mesiacov znášala veľké bolesti, ale vždy mala veselú tvár a bola obdivuhodne pokojná. Svoje utrpenie obetovala Kristovi a túžila zomrieť a byť s ním. Zdalo sa, že ju stravuje viac Božia láska, než choroba a postiel, na ktorej ležala, bola ako kazateľnica, z ktorej učila svetosti celú svoju reholnú rodinu. Zomrela veľmi pokojne potom, ako mala 30. septembra 1897 nebeské zjavenie a jej duša sa vzniesla k Bohu na svadbu s nebeským ženíchom. Len čo vystúpila do neba, v nespočetných zázrakoch doslovne splnila sľub, ktorý vyslovila pred svojou smrťou. Sypať na zem dážď rúží. Čiže milosti a plní ho až dodnes. Táto významná Božia služobnica, ktorá za svojho života získala sympatie, všetkých okolo seba po svojej smrti zistila, že tento cit nadobúda zázračnú silu a šírku. Mala pohreb a pochovali ju na cintoríne v Lisieux. V závere svojho prejavu pápež zhodnotil ešte v krátkosti udalosti po Terezinej smrti. Čoskoro sa meno svätej panny začalo šíriť po celom katolíckom svete a aj jej hrob sa stal oslávený. Správy o Terezinej svetosti sa šírili zo dňa na deň a jej svetosť potvrdzovali zázraky. Podľa zvyku sa pristúpilo k procesom v Lisieux a v Ríme, aby sa preskúmali Terezíne čnosti. A keď boli všetky argumenty právne dokázané a riadne zvážené, pápež Pius XV vydal 19. septembra roku 1921 dekret, ktorým vyhlásil hrdinskosť čnosti Terézie od dieťaťa Ježiša. Potom sa okamžite pristúpilo k preverovaniu zázrakov, o ktorých sa hovorilo, že ich vykonal Boh na Terézin príhovor. A po skončení všetkých právnych noriem 3. februára 1923 bol vydaný dekret, ktorým sa uznáva pravdivosť dvoch zázrakov. A tak pobádaný modlitbami celého rádu bosých karmelitánov a na základe svojej apoštolskej autority, pápež Pius XI povolil, aby dôstojná Božia služobnica Terézia od dieťaťa Ježiša, reholnička z rádu bosých karmelitánok, bola blahorečená, aby jej telo a relikvie boli sprístupnené verejnej úcte zo strany veriacich. Slávenie svätej omše a modlitba liturgie hodín bola povolená len v diecéze Bayeux a Lisieux, ale už aj vo všetkých kostoloch a oratóriách rádu bosých karmelitánov, ďalej tiež všetkým reholníkom a laikom, ktorí sa zaviazali modliť sa ju, a čo sa týka svätej omše všetkým kňazom, ktorí budú v kostoloch, ktorých sa bude konať táto slávnosť. Pius XI potom ešte na audiencii 30. apríla roku 1923 pre francúzskych pútnikov rozvinul svoje myšlienky, jemu samému tak drahé, hovoriac o Tereske ako o slove Boha. Dobrý Boh nám hovorí o veľa dobrých veciach skrze ňu, ktorá bola jeho žijúcim slovom. Hovorí nám, čo má pravú, ozajstnú cenu v jeho očiach. Nie je to veľkolepý vzhľad a pompéznosť sveta, ani poklady zeme, ani žiadne zdobier, ktoré sa zdá, že sú pre nás nevyhnutné. Tereska nám dáva inú, dôležitejšiu lekciu. Páčiť sa Bohu, milovať Boha. Páčiť sa mu a milovať ho, plniac jeho vôľu. A to sa dá rovnako realizovať v hluku sveta, ako v tichu kláštora. Blahorečenie Terezie Ježiškovej bolo podnetom rôznych okázalých slávností po celom svete. Tieto slávnosti boli dojímavé pre svoju zbožnosť a vrúcnosť. Boli veľkolepé svojimi ozdobami, symbolické všade prítomnými rúžami a požehnané zázračnými plodmi milosti, ktoré priťahovali na tento svet. Karmelitánske kláštory, náboženské spoločnosti, farnosti, misijné stanice rad radom oslavovali novú blahoslavenú. Drahá Brazília, ktorá darovala kláštoru v Lisieux vzácny relikviár, do ktorého boli uložené jej ostatky. Táto krajina má osobitnú úctu, živý vzťah k tejto novej blahoslavenej. Lisieux a jeho karmitánsky kláštor celkom zvláštnou slávnosťou oslavili jej triumf. Cirkevní hodnostári sa dostavili z Ríma, z Anglicka, Spojených štátov, aby sklonili a z amerického kontinentu, aby sklonili svoj purpur pred touto poníženou pánou francúzskeho karmelu. 30 prelátov, 800 kňazov tvorilo sprievod, keď cez mesto slávnostne ozdobené, cez dojímavé rady dôstojníkov zo svetovej vojny boli nesené pozostatky Teresky. Zástavy všetkých možných krajín ich pozdravovali na ceste pred veľkým zástupom. Už rok 1923 priviedol do tohto nepatrného mesta Francúzska cez 300 tisíc putníkov a v nasledujúcich rokoch sa toto číslo ohromne zväčšilo, a to tak počtom výprav, ktoré usporiadávali z jednotlivých biskupstiev alebo z určitých krajín, ako aj vzrastajúcim prílivom jednotlivých putníkov. Tereskina cesta. Cesta jej, by sme mohli povedať, oslávenia, zoznámenia sa s ňou po jej smrti sa začala. Začala sa v tichosti jej smrťou, a postupne narastala. Keď v roku 1906 uviedol jeden z časopisov Univers skutočnosť, že v Ríme sa zaoberajú prípravou procesu karmelitánky z Lisieux. To boli ešte len také náznaky v tomto roku 1906. A potom v roku 1907 už samotný pápež Pius X si želá jej oslávenie. V súkromnej audiencii neváha akoby predvídať budúcnosť Teresky, keď ju nazýva najväčšou sveticou modernej doby. Mladý škótsky kňaz Nimmo Taylor, ktorý bol vysvetený práve v roku Tereskynej smrti, roku 1897, si prečítal teda knihu, zbierku, ktorú vydal Karmel v Lisieux, a táto mladá francúzska karmelitánka si ho tak získala, že v roku 1903 potom prichádza navštíviť matku Máriu Gonzágu a jej sestry do Hovorní a on tam spomína možnú kanonizáciu sestry Terézie. A matka Mária Gonzaga vtedy ešte s úsmevom odpovedá, koľko karmelitániek by v tom prípade muselo byť kanonizovaných. A ani Tereskine sestry, Leónia, alebo rodina Guerinových, neboli veľmi naklonení tejto myšlienke. A predsa Boh konal svoje dielo. A Tereska sa stávala známejšou. A už v tom roku 1907 teda biskup Bayeux-Lizier, Monsignor Lemonnier, vyzval karmelitánky, aby s určitou zdržanlivosťou napísali svoje spomienky na sestru Teréziu od dieťaťa Ježiša. Mnohé z nich na to nečakali, nečakali 10 rokov, ale už od roku 1898 si starostlivo uchovávali všetko to, čo sa týkalo tejto malej svetice. Na Karmel chodili mnohé a mnohé listy. V roku 1900 bolo rozobraných 6000 výtlačkov Tereskyných autobiografických spisov a tieto boli potom postupne prekladané v roku 1901 do angličtiny, rok na to do polštiny, v roku 1904 do taliančiny, holandštiny, rok na to do nemčiny, portugalštiny, španielčiny, japončiny, ruštiny. Do Karmelu začali prúdiť množstva listov, ktorými sa obracali veriaci na sestry karmelitánky, aby im poslali nejaký obrázok, spomienku. Karmelitánky boli prvé, ktorých ohromila táto veľká vlna. Tereskina sesternica počula od matky Anežky slova jedného dňa, ktoré jej povedala: Môj Bože, aký rozruch je okolo našich starých časov. Nikdy by som nebola tušila ani sekundu tohto všeobecného vzplanutia, keď som v roku 1898 nesmelo vyslala prvú iskierku. Takto môžeme spomínať aj postupne celý proces Tereskynho skúmania, teda jej života. Ako raz Tereska napísala ešte za svojho života svojej sesternici Jane, viem, že v Ríme potrebujú veľa času, aby urobili svätých. Ale pre Teresku boli všetky tieto lehoty skrátené. Pápežská kúria si obvykle dávala na čas, ale teraz nevie, kde im hlava stojí. Kardinál Vico, prefekt kongregácie pre obrady, sa vyjadril, musíme sa poponáhľať osláviť tú malú sveticu, ak nechceme, aby nás hlas ľudu predišiel. A tak potom v roku 1909 páter Rodrigo, karmelitán z Ríma, Monsignor Tail, sú menovaní za postulátora a vicepostulátora tohto procesu. Monsignor Tail dokonca osobne poznal Teresku, stretol sa s ňou v roku 1896. Tesne pred zahájením diecézneho procesu už boli stovky zázrakov oznámené do Lizie a veľký rozruch v Lizie spôsobilo aj zjavenie sestry Terezie predstavenej Karmelu v Taliansku, ktorej povedala: moja cesta je spoľahlivá a nepomýlila som sa, keď som sa po nej vydala. A tak, ako sme spomínali, 13 rokov po Tereskinej smrti bol začatý riadny proces blahorečenia v roku 1910 a o 13 rokov na to, v roku 1923, bol tento proces úspešne završený. A tak, ako teda dnes o tom hovoríme, 29. apríla roku 1923 bola Tereska vyhlásená za blahoslavenú. Mohli by sme spomínať rok 1910, ako prvýkrát za účasti niekoľkých stoviek ľudí sa uskutočnila prvá exhumácia Tereskinho tela na cintoríne v Lizie, keď boli znova skontrolované jej ostatky, vystavený posudok a ostatky boli prenesené do zaplombovanej rakvy, preložené do inej hrobky. V roku 1914 podpísal Pius X. zahájenie procesu a vyhlásil je veľmi vhodné prejednať tento beatifikačný proces čo najrýchlejšie. V roku 1915 je zdržaná teda svetovou vojnou, určite zdržaný tento proces, ktorý bol zahájený v roku 1915 a znova teda na príkaz pápeža Benedikta 15. Akoby s novým nadšením obnovený. Ak spojenie s Rímom v období vojny bolo sťažené, v zákopoch Tereskin hlas neustále vzrastal. Je veľa prípadov, kedy karmelitánka zasiahla. Z rokov 1914 až 1918 je 592 strán svedectiev o jej zásahu. Keby všetko malo byť zadokumentované, bolo by potrebných 5 zväzkov. V roku 1915 už Karmel dal do obehu 211 tisíc zväzkov dejín duše, 710 tisíc krátkych život, takú knižočku, a ďalších 110 tisíc zväzkov Daždi rúží. Teda išiel takú akoby analógiu listov, ktoré prišli na Karmel do Lizie. Denne ich chodilo v roku 1911 50 a v roku 1914 už ich chodilo denne 500 na Karmel. V rokoch 1923 až 25 denne 800 až 1000 listov. Vidíme, ako Tereskina poznanie tejto svetice rástlo. Kanonizačný proces teda bol uzatvorený v roku 1917 v katedrále Bayeux po 91 zasadnutiach. Benedikt 15. uvoľnil tie rôzne čakajúce doby, napríklad tú 50-ročnú čakajúcu dobu medzi diecézným procesom a procesom Svätej stolice. A v roku 1921 bol vydaný dekret o heroickom stupni čnosti sestry Terézie o dieťaťa Ježiša. Nástupca Benedikta 15. Pius 11. teda ju nazval, že je to hviezda jeho pontifikátu, ako sme to už spomenuli. Teda, bratia, sestry, toľko v krátkosti sme si približili tento deň aj bezprostredné udalosti, ktoré viedli k tomu, že teda Tereska bola 29. apríla roku 1923 vyhlásená za blahoslavenú. Ako som to už spomínal, znova pripomeniem, že v Lizie je inštalovaná svätá brána, kde teda možno aj získať plnomocné odpustky. Práve pri príležitosti jubilejného roka, ktorý tam diecézny biskup vyhlásil, pri príležitosti z tého výročia Tereskinej beatifikácie a 150. výročia jej narodenia. Prežívajme teda tento rok osobitne v jej blízkosti a učme sa od Teresky to, k čomu nám ju Pán Boh poslal, aby nás naučila, ako ho máme Pána Boha poznávať, aký je a ako ho máme milovať. Prajem vám požehnaný čas. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.